Pagini alese.
Prin această povestire veți descoperi frământările sufletului unui copil care, din cauza unui accident, nu mai putea să se joace și nici să ajungă preot cum și-a dorit. Ioel, băiatul din Galileea, într-o noapte a scăpat de rănile sufletești și de infirmitatea lui. Prin această povestire veți descoperi secretul vindecării. Povestea vieții lui vă va mișca inimile și vă va ajuta să aveți parte de aceleași binecuvântări. Ioel, băiatul din Galileea, de Annie Fellows Johnston. Sărbătoarea Paștelui se apropia iarăși, iar Ioel o aștepta nerăbdător, deoarece Fineas îi promisese cu un an în urmă că va putea merge la Ierusalim. Ucenicii care fuseseră trimiși în Galileea ca să învețe pe alții ceea ce ei însuși au fost învățați și să facă minuni în numele celui ce i-a trimis, au început să se întoarcă pe rând. Aduceau cu ei vești bune și erau încurajați de rezultatul muncii lor, dar în același timp au fost întristați de moartea lui Ioan Botezătorul. Când au ajuns la Capernaum, Ioel li s-a alăturat și mergea pas la pas cu Fineas și cu călători obosiți spre casa lui Simon. Când pornim spre Ierusalim? A fost prima lui întrebare. Fineas privi cercetător în ochii lui și răspunse: Fiul meu, ai fi foarte dezamăgit dacă nu ai merge anul acesta. Lui Ioel îi pieri glasul. Îi era imposibil să înțeleagă lucrul acesta. Pentru Fineas era un loc de neînchipuit să nu meargă la Ierusalim la praznicul Paștelor. Sunt timpuri grele, fiule, explică el. Lui Ioan Botezătorul i s-a tăiat capul. Învățătorul are o mulțime de dușmani printre cei cu vasă. A merge acum la Ierusalim ar însemna să intre singur în ghearele leului. Chiar și aici îl pândește oricând pericolul urii lui Antipa. Cu niciun chip nu trebuie să-l părăsim acum. O, de ce îl urăsc atât de mult? Întrebă Ioel privind cu ochii înlăcrimați la omul dinaintea lor, ce vorbea în șoaptă cu Ioan, care mergea alături de el. Apoi, întorcându-se spre Fineas, întrebă: Tată Fineas, de ce crezi că dușmanii lui îl urăsc? Învățătorul a atras mulțimea de partea lui și ei sunt geloși din pricina popularității sale. Le răstoarnă tradițiile și învață o religie care ignoră unele reguli din legea veche. I-a scos afară pe schimbătorii de bani și pe vânzătorii din templu. Vindecă bolnavii în ziua sabatului, stă de vorbă cu vameșii și cu păcătoșii și nu ține seama de obiceiurile și ceremoniile care, în toate timpurile, au făcut din poporul nostru un neam superior celorlalte prin cultură și civilizație. Apoi, prin învățăturile sale, îi face să se simtă vinovați de prejudecățile și meschinările lor. Dacă s-ar apropia de el și l-ar înțelege, dacă ar vedea că viața lui este atât de pură, încât nu are nevoie să spele mâinile toată ziua, și-ar da seama că numai iubirea lui adâncă pentru semenii săi îl face să se aplece și să facă bine celor sărași și obișnuiți. Dar vai, ei sunt niște fanatici orbi. Doar pentru că persoana lui este cu mult mai presus de imaginația lor și pentru că măsurătoarea lor nu este prea mare, este îngustă ca să-i cuprindă măreția, ei vor să-l ucidă. Dar când are de gând să-și așeze împărăția? Întrebă Ioel. Nu-l aud vorbind despre aceasta niciodată. Vorbește, răspunse Finez. Dar noi înțelegem prea puțin din ce vrea el să spună. Ajunseră deja acasă la Simon și în timp ce acesta își invita oaspeții înăuntru, Finez spuse: intră cu ei dacă vrei, fiule. Eu mă duc să-mi văd familia și mă întorc în curând. Spre marea lui bucurie, Ioel află că grupul trebuia să treacă cât mai repede lacul pentru a ajunge în micul port Bethsaida. Era la o depărtare de numai 6 mile. Nici nu am avut timp să mâncăm, spuse Andrei către Ioel în timp ce se îndreptau spre corăbioară. Abia aștept să ajungem undeva unde să nu ne deranjeze mulțimile ce se îmbunzesc mereu în jurul nostru. În cât timp plecați? Întrebă Ioel. Plecăm imediat, răspunse Andrei, fiindcă barca este pregătită. Ioel își aruncă privirea până la apă, ca și cum ar fi calculat distanța. Vă rog să nu plecați fără mine, spuse el, luând-o la fugă. Se întoarse foarte curând cu un coș de nuiele în mână și abia își trăgea sufletul. Ați văzut cât de repede am fugit? Întrebă el. Cu câteva săptămâni în urmă, nici în visurile mele cele mai frumoase, nu mi-aș fi închipuit că am să mă pot vedea vreodată cum alerg. O, cât de minunat! Cât de minunat mi se pare că pot alerga! Mi se pare că zbor! Ridica apoi ștergarul cu care acoperise coșul și spuse: vedeți, m-am gândit că învățătorul este flământ. Nu am avut timp să caut altceva și m-am oprit la prima dugheană din piață. În timp ce barca a început să alunece prin apă, în mișcarea ei lină și odihnitoare, mii de oameni ieșeau din satele din jurul lacului și se grăbeau să le iasă înainte. Barca urcă încet în susul unui râu, îndepărtându-se de lacul presărat cu pânze. Malurile verzi ale râului păreau să promită odihna și liniștea mult dorită. Dar mulțimile pe care cei mai mulți dintre ei ar fi vrut să le evite îi așteptau cu nerăbdare. Își aduseseră bolnavii ca să fie vindecați și învățătorul nu-i putea refuza, fiindcă erau ca niște oi fără păstor. Aveau nevoie să fie ajutați, vindecați, învățați și mângăiați. Ioel nu a avut prilejul să ofere mâncarea pe care o cumpărase în grabă cu încă una din monedele lui. Strânse cu atâta greutate, în speranța că va sosi și ziua răzbunării sale. Pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de dinari n-ar ajunge nici să guste fiecare din ele câte puțin, spuse Filip. Iar Andrei, fratele lui Simon, adăuga: este aici un băiețel care are 5 pâini de ors și 2 pești, Dar ce sunt astea la atâția? Ioel se grăbi și aduse coșul cu ce era în el. 5 pâini mici și 2 pești. În total, nu mai mult decât ar fi mâncat un om flămând. Stătea nedumerit și privea cum ucenicii, la porunca învățătorului, au pus mulțimea să stea jos în grupuri de câte 50. A fost cuprins de uimire când a văzut că învățătorul a luat pâinile, le-a binecuvântat și le-a dat ucenicilor care, la rândul lor, le-au împărțit mulțimilor. Apoi, cei 2 peștișori au fost împărțiți în același mod. Băiatul s-a întors spre Fineas, care tocmai ajunsese și el. Ai văzut minunea?" întrebă el emoționat. A mulțit mâncarea, a mulțit-o de 1000 de ori." Fineas zâmbea. Noi punem un bob de grâu în pământ," spuse el. Iar când acesta rodește alte 10 de boabe, nu ne mirăm deloc. Dar când stăpânul face același lucru într-o clipită, strigăm, e o minune!" Oamenii sunt tentați să se mire mai mult de o eclipsă a soarelui decât de faptul că el răsare în fiecare dimineață," spuse el, amintindu-și de discuția ce avusese cu călătorul acela bătrân pe drum spre casa lui Nathan. În timp ce mulțimile se săturau cu pâinea și peștele apărute misterios, toți erau cuprinși de un sentiment deosebit de exaltare. Li se părea că reveniseră zilele binecuvântate ale poporului Israel, când aceștia erau hrăniți cu mană din cer. După ce toți s-au săturat și s-au strâns 12 coșuri de fărmituri, poporul dorea să-l încoroneze ca rege. Începuseră să se frământe gândindu-se la neliniștea vremurilor și, cu ocazia acestei minuni, emoțiile lor s-au aprins atât de mult, încât toți, ca unul, îi cereau să le fie conducător. Ioel se întreba de ce i-a refuzat. Cu siguranță, nici unul nu ar fi ezitat la asemenea propunere. Până și pescarul nedumerit, la porunca lui Isus, a urcat în barcă și a făcut cale întoarsă, dezamăgit. Pentru mințile lor mărginite, li se părea că făcuse o greșeală, neacceptând gloria mulțimilor. Așteptaseră atât de mult momentul în care învățătorul va fi recunoscut și onorat în noua împărăție. În vegherile nopților târzii, mulți din ei visaseră la puterea ce aștepta, dar acum se întorceau descurajați și tăcuți sub lumina alba lunii, care parcă îmbrăca cerul, pregătindu-l pentru sărbătoarea prasnicului. În săptămânile care au urmat, Ioel se retrăgea tot mai des la locul lui favorit de pe malul mării, unde se așeza pe o piatră ascunsă printre tufișurile de oleandru și, legănându-și picioarele în spuma valurilor, privea adânc în largul zării, meditând la scenele la care fusese martor în ultimul timp. I se părea atât de interesant faptul că învățătorul a putut să pășească pe valurile acelea unduioase. Îl văzuse cu ochii lui în noaptea aceea, după ce a hrănit mulțimile, venind calm spre barcă și prinzându-l de mână pe Petru, care se scufunda. Sărmanul băiat era îndurerat adânc că acest om, împuternicit de Dumnezeu, era atât de neînțeles de oameni. Se gândea tot timpul numai la aceasta. Când am ieșit afară, Am văzut pragul de sus al ușii pe care era sculptat vasul cu mană. Când ei i-au cerut un semn pentru a crede în el, spunându-i, părinții noștri au mâncat mană în pustie. El a răspuns, eu sunt pâinea vieții. Voi m-ați văzut, dar nu credeți. În timp ce vorbea, ei au început să murmure împotriva lui, fiindcă spusese că el este pâinea care s-a coborât din cer. Era și unchiul tău Laban acolo. L-am auzit întrebând batjocoritor, nu este acesta fiul lui Iosif, pe a cărui mamă și tate cunoaștem? Și ce spune el atunci că a venit din cer? Apoi a început să râdă cu glas tare. O, sunt mulți ca el. În jurul lor simțeam atmosfera tensionată, plină de ură, de prejudecăți, o sete de sânge și de persecuție. Până la urmă, chiar mulți din cei ce se dăduseră drept prietenii lui s-au întors împotriva lui. În timp ce Fineas isorisea aceste lucruri soției sale și lui Ioel, învățătorul se îndrepta spre casă împreună cu cei 12 aleși ai săi. Voi nu vă duceți? Îi întrebă el în timp ce observa privirile reci ale multora care doar cu zi înainte puseseră hrăniți de el și care acum îi întorceau spatele în mod deschis. Simon Petrus și-a aruncat întrebător o privire peste fețele tovarășilor săi, apoi a făcut un pas mai în față. Doamne, unde să mergem? La tine sunt cuvintele vieții veșnice. Noi credem și știm că tu ești Sfântul lui Dumnezeu. Ceilalți au dat și ei din cap cu aprobare, în afară de unul singur. Iuda Iscarioteanul a strâns în mână punga și și-a aruncat privirea peste lac, pentru a evita ochii cercetătorii care erau acum fixați asupra lui. Acești galileeni cinstiți simțeau că acest străin din Iudeea nu era cu adevărat una cu ei. Nu puteau vedea că sub lâna de oaie se ascundea natura unui lup, dar îi observau mereu lipsa de entuziasm. Era și el unul din aceia care îl urmau pe învățătorul numai pentru pâinile și peștii unei împărății temporare. Iar acum, în taina sufletului său, îi părea rău că se alăturase unei cauze de al cărui succes final începea să se îndoiască. Flăcările amurgului se stinseseră dintr-o dată, după un nor greu și o furtună începea să se înțețească pe lacul Galilei, iar valurile lui izbeau în bărcuțele ancorate la țar. Anul popularității era pe sfârșit. Abigail măcina în casă niște boabe de grâu, făcându-și astfel făina necesară pentru următoarele câteva zile. Pietrele moriștii făceau atâta zgomot, încât femeia nu auzi pașii ce se apropiau. O umbră în dreptul ușii o făcu să-și ridice privirea. Ai venit mai degrabă astăzi, Fineas, spuse ea zâmbind. Voi avea prânzul gata, îndată. L-am trimis pe Ioel în piață să-mi cumpere niște mere și, nu, draga mea, nu am poftă de mâncare, spuse el. Am venit doar să stau de vorbă cu tine, hai vino. Abigail puse morișca la o parte și, scuturându-și făina de pe mâini, se așeză pe pragul casei, lângă el privindu-l întrebător. Fineas să începu. Învățătorul pleacă în curând, spuse el, ca să învețe și pe cei din părțile îndepărtate ale Galilei. Și vrei să mergi și tu? Întrebă ea când el se opri. Da, Abigail, cum să nu vreau? Și totuși, cum să te las singură cu copilași în aceste timpuri pline de neliniște? Nu-ți închipui cât de periculos este. Îți amintești câteva vești groasnice pe care le-am auzit în ultimul timp? Întreaga țară este ca un vulcan care fumegă, gata să erupă în orice moment. În momentul în care se va ridica un conducător, tot Israel se va răscula împotriva puterilor ce ne-au călcat în picioare. Dar nu este acest profet Iisus cel care trebuie să izbăvească pe Israel? Întrebă Abigail. Nu face niciun plan pentru a-și așeza împărăția? Nu știu. Nu-l înțeleg deloc, spuse Finestri și dezamăgit. Vorbește mereu despre o împărăție în care vom fi părtași cu toții, dar se pare că nu face nimic pentru a o pune pe picioare. Își petrece tot timpul vindecând boli, iertând păcătoșii, spunându-ne cum să ne iubim dușmanii. Apoi, de ce și-a ales în guvernul său numai oameni simpli, pescari, vameși? Aceștia nu au nici influență și nici bani. Cât despre alegerea vameșului aceluia, Levi Matei, i-a adus numai discreție și dezavantaj. Mi se pare că nu mai știe cum să se folosească de sentimentele poporului.